ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოში ზრდასამსმელებო რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს გადაცემას 1 საათიან პროგრამას. საქართველოში 18 საათია. დაიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით, როგორც ყოველთვის. გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს ჯერ სულ მოკლედ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დაკავებული ფოტორეპორტიერები რუსეთის სასარგებლოდ ეწეოდნენ ჯაშუშობას. სამხრეთ სუდანი დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდა. ირანის სამხედრო ერთ-ერთი მეთაურის თქმით, თეირანს შეუძლია დარტყმა მიაყენოს შეერთებული შტატების ავიამზიდებს. ისრაელში გერმანიიდან ჩასული პრო-პალესტინური აქტივისტები დააგავეს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა ბრალდების მოთხოვნა და ჯაშუშობაში ბრალდებული 4 ფოტორეპორტიორიდან 3-ს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ 3 ფოტორეპორტიორი რუსეთისთვის საიდუმლო ინფორმაციის გადაცემაში არიან ეჭვმიტანილი. სამინისტროს თანახმად, ევროპის პრესის ფოტოს სააგენტოს ფოტოგრაფი ზურაბ ცუცკირიძე სხვა 2 ფოტოგრაფის მიერ გადაღებულ ფოტოებს აწვდიდა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს. მისივე ცნობით, მათი სახლების გაჩხრეკის დროს მიაგნეს პრეზიდენტის შენობის გეგმის ასლებს, ასევე პრეზიდენტის შეხვედრებისა და მარშრუტების შესახებ ინფორმაციას. ამის შესახებ სამინისტროს წარმომადგენელმა თავის ბრიფინგზე, გიორგი ბუხრაშვილმა თავის ბრიფინგზე განაცხადა.
პრეზიდენტის ადმინისტრაციული შენობის ნაწილის სქემატური ნახაზის ფოტოსურათები პრეზიდენტის გადაადგილებისა და პრეზიდენტის მარშრუტი დეტალები პრეზიდენტის შეხვედრებისა და ვიზიტების თაობაზე და ასევე სხვა საიდუმლოების შემცველი ინფორმაცია.
სამივე ფოტოგრაფს, ქურციკიძეს და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პირად ფოტოგრაფ ირაკლი გეზერიძეს, ასევე გიორგი აბდალაძეს, რომელიც ხელშეკრულებით მუშაობდა საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ჯაშუშობისთვის ოფიციალური ბრალდება წაუყენეს და სასამართლო მათ პატიმრობა შეუფარდა. მეოთხე ფოტოგრაფი, რომელიც დაკავებული იყო გედენიძის ცოლი ნათია, დღეს ადრე გაათავისუფლეს. დიპლომატიურ ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ ამ საქმის გარშემო. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. სოფლიოს ყველაზე ახალგაზრდა სახელმწიფო სამხრეთ სუდანის დედაქალაქ ჯუბაში დღეს ამ ქვეყნის დროშა აღიმართა. ცერემონიას ესწრებოდნენ ათასობით სამხრეთ სუდანელი მოქალაქე, ასევე უცხოელი სტუმრები. გამართა საზეიმო ღონისძიებები, მათში მონაწილეობდნენ სუდანის პრეზიდენტი ომარ ალ-ბაშირი, გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი, შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი კოლინ პაუელი და სხვები. სუდანის შემდეგ დღეს შეერთებულმა შტატებმაც აღიარა ახალი სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა. სუდანი, სამხრეთ სუდანი ამჯერად გახდა მსოფლიოში 193 სახელმწიფო, რომელსაც გაერო აღიარებს. გაწყვეტილება დამოუკიდებლობის გამოცხადების შესახებ მოყვა 2005 წლის შეთანხმების შედეგად წელს იანვარში ჩატარებულ რეფერენდუმს. ავღანეთის დაზვერვის სამსახურის თანამშრომელმა ცეცხლი გაუხსნა საერთაშორისო არმიის ფანჩარის პროვინციაში მდებარე სამხედრო ბაზის სამხედროებს და ნატოს კოალიციის 2 ჯარისკაცი დახოცა. პოლიციის ხელმძღვანელმა ყასიმ ჯუნგლ ლებაღმა როიტერს უთხრა, რომ თავდასხმას ჰქონდა პისტოლეტი, გახსნა ცეცხლი და დახოცა 2 ჯარისკაცი, რომლებიც პროვინციის აღდგენის ჯგუფში ირიცხებოდნენ. მანვე დაჭრა მესამე ჯარისკაცი, რომელმაც საპასუხო ცეცხლით მოკლა თავდასხმელი. უშრობის ეროვნული დირექტორატის აგენტი საერთაშორისო ჯარმა დაადასტურა, რომ იყო სროლა, რომ არის მსხვერპლი, მაგრამ დეტალებზე არაფერი უთქვამს. ირანის რევოლუციური გვარდიის ერთ-ერთი მეთაურის თქმით, შეერთებული შტატების ავიამზიდები სამიზნე გახდება, თუ კი ირანზე თავდასხმა განხორციელდება თეირანის ბირთული პროგრამის გამო დასავლეთთან უთანხმოების თაობაზე. გვარდიის სამხედრო საჰაერო ძალების მეთაურის ამირ ალი ჰაჯიზადეს თქმით, ავიამზიდები მოძრავი სამიზნეებია, თუ კი მტერის საფრთხეს შეგვიქმნის, ის ჩვენი სამიზნე გახდება. მანვე განაცხადა, რომ ირანმა თებერვალში საიდუმლოდ გამოსცადა რაკეტები, რომლებმაც მიაღწიეს სპარსეთის ყურის სამხრეთ წერტილს. Italiის კუნძულ ლამპედუზაზე სამი გემით დღეს ათასამდე ლიბიელი ტოლვილი ჩავიდა. პრემიერ-მინისტრმა სილვიო ბერლუსკონიმ, რომელიც კუნძულზე სტუმრობას გეგმავდა, გადადო ვიზიტი, რათა ხელი არ შეეშალა ტოლვილთათვის, რომელთა შორის ქალები და ბავშვები არიან მიღებისთვის. გუშინ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ ლიბიის სამხრეთი არეალებიდან რამდენიმე ასეული ადამიანი გაიყვანა თვითფრინავებით ჩადის დედაქალაქ ნ'ჯამენუში. სამხრეთს ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის ჯარი აკონტროლებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოიძახა სირიის ელჩი ამ ქვეყანაში, მუსტაფა ელჩი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს დიპლომატიური უსაფრთხოების საკითხებში ერიკ ბოსვილს შეხვდა. ელჩის მიწვევის მიზეზი ინფორმაცია იყო, რომ სირიის დიპლომატები ვიდეო ფირზე იღებდნენ შეერთებულ შტატებში სირიის რეჟიმის საწინააღმდეგო პროტესტ მშვიდობიან აქციას. სირიამ თავის მხრივ მანამდე დაადანაშაულა შეერთებული შტატები მის საქმეებში ჩარევის გამო, მას მერერად შეერთებული შტატების ელჩი სირიაში ეწვია ქალაქ ჰამას და იქ სირიის საპროტესტო მოძრაობის წარმომადგენლებს შეხვდა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით სირიის ხელისუფლება ელჩის ვიზიტის შესახებ თავიდანვე იცოდნენ. ჰამას ქუჩებში ასეულ ათასობით ადამიანი გავიდა საპროტესტო აქციებზე გუშინ. ისრაელის ბენ-გურიონის აეროპორტში დღეს დააკავეს 35 პრო-პალესტინურად განწყობილი აქტივისტი, რომლებიც გერმანიიდან ჩავიდნენ. ამ დაკავებით ისრაელის ხელისუფლება ცდილობს შეაკავოს უპირატესად ევროპიდან ჩასული აქტივისტების დალღა. ისრაელში ჩასულები აპირებენ შეუერთდნენ საპროტესტო აქციებს იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე, პალესტინელთა ტერიტორიაზე. შეკრების ორგანიზატორები 600-მდე მონაწილეს მოელიან. ისრაელის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად გასულ ორ დღეში დაკითხეს 400 აქტივისტი, მათგან 124 დააკავეს, 6 შინ გააბრუნეს, დანარჩენებს ისრაელში შესვლის ნებადართეს. ეს იყო ციფრის მსმენელებო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას, ციფრის მსმენელებო, სანამ მოისმენთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, მე მინდა გაგაცნოთ თემები, რაზე გვექნება დღეს საუბარი ჩვენს გადაცემაში. პირველი რამდენიმე სიუჟეტი ძვირფას მსმენელებმა მიაზღვნა ამ საქმეს, რომელსაც ქვია ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფოტო რეპორტიორები.
სამწუხაროდ არაფრის თქმა არ შეგვიძლია.
აი რა მოხდება, რო თქვათ, რა სანქცია დაგეგეს? როგორ?
დავისჭები. სისხლის სამართლის წესი.
ხოსვე, ვისაუბრებთ იმის აუბაზე, თუ რა არის ეს სააგენტო, ევროპული პრესის სააგენტო, რომელიც ზურაბ, სადაც ზურაბ ქურციკიძე თანამშრომლობდა. ილაპარაკებთ ასევე ბათუმში მოწყობილი აქციის შესახებ. ბათუმში ჟურნალისტები შეიკრიბნენ ქუჩაში, ისინი მოითხოვენ, რომ ამ საქმეს მოეხსნას ეს გრიფი საიდუმლო.
მხოლოდ ჟურნალისტების აქცია დავარქვით ამას და აი ამ სლოგანებით გამოვედით, რომ ხო მოეხსნათ გრიფი ამ საქმეს, ფოტოგრაფების საქმეს.
თავისუფლების ეთერში დღეს მოისმენთ ასევე სპორტულ პროგრამას, სპორტზე ვისაუბრებთ.
ჩვენი მინიმალური ამოცანა, რისთვისაც ჩვენ იტალიაში ჩამოვედით, რომ 4 ოლიმპიური ლიცენზია უნდა მოგცენ, აი ეს იქნება ჩვენი მთავარი მოთხოვნა.
და შემოგთავაზებთ ჩვენს ახალ პროგრამას, სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი. ამჯერად სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ეროვნული გამოცდების მიმდინარეობაა თემა.
ჩაშანაც ხვდებოდი უმაღლესში, მაგრამ იმ ფაკულტეტზე, რომელზეც არ მინდოდა, წელს ამიტომ ვცადე ხელმეორედ. ვნახოთ, იმედი მაქვს, რომ მოვეწყობი.
ას ჩანცა იმუზაც წეღა.
ახალ ამბებშიც გითხარით. მედია ამის თაობაზე ბევრს ლაბარაკობს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა ბრალდების მოთხოვნა და ჯაშუშობაში ბრალდებული 4 ფოტორეპორტიორიდან 3-ს აკვედის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ჯერჯერობით უცნობია რა პირობით გათავისუფლდა ნატია გედენიძე, რომელიც გავრცელებული ცნობებით სახლში იმყოფება. დაკავებულების ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად წაუყენეს, რაც თავისუფლების 8-დან 12 წლამდე აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა ფოტოკორესპონდენტები ზურაბ ციკუკუც, კურციკიძე, ირაკლი გედენიძე, მისი მეუღლე ნატია გედენიძე და გიორგი აბდალაძე 6 ივლისს დააკავა. მათი სასამართლო პროცესი 1 სექტემბერს დაიწყება. ნონა მტიაძლიშვილი გეტყვით დეტალებს.
როგორც დაკავებულების ადვოკატები განმარტავენ, ვინაიდან საქმე გრიფით საიდუმლოა, სასამართლო პროცესი დახურულ რეჟიმში წარიმართება. ადვოკატები კვლავაც ვერ შეძლებენ საქმის დეტალებზე საუბარს. განსხვავებით ბრალდების მხარისა, რომელმაც უკვე ისარგებლა თავისი უფლებით საზოგადოების მაღალი ინტერესებიდან გამომდინარე, საქმეს გრიფის საიდუმლო ნაწილობრივ მოხსნას და მასალების ნაწილი გააავრცელოს. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ევროპის ფოტოსააგენტოს წარმომადგენელი საქართველოში ზურაბ ქურციკიძე რუსეთის სამხედრო დაზვერვასთან თანამშრომლობდა, ხოლო საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ფოტორეპორტიორი ირაკლი გედენიძე და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფოტორეპორტიორი გიორგი აბდალაძე მას კონფიდენციალურ ინფორმაციებს აწვდიდნენ.
გამოძიების მიერ დადგენილია, რომ ზურაბ ქურციკიძეს კავშირი აქვს რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს, თავარი სადაზვერო სამართველოს თანამშრომლებთან, კერძოდ საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით ძევრილ სიმიცინთან და უკროპოთან. ასევე დადგენილია ზურაბ ქურციკიძის კავშირი რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებთან, რომლებსაც დაკავებული პირები სწორედ ქურციკიძის მეშვეობით გადასცემდნენ საიდუმლო ინფორმაციებს. კერძოდ, მატერიალური ანაზღაურების საფასურად ირაკლი გედენიძემ და გიორგი აბდალაძემ, რომლებიც წარმოადგენდნენ საჯარო მოხელეებს, სამსახურებრივი მოვალეობების განხორციელების პროცესში შეძლეს საიდუმლო ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტების ფოტო გადაღება და შემდეგ მათი ქურციკიძესთვის მიწოდება, რომელიც აღნიშნულ ინფორმაციას მოსკოვში აგზავნიდა.
როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა გიორგი ბუხრაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე ასევე განმარტა, ირაკლი გედენიძისა და გიორგი აბდალაძის პირადი ნივთების ჩხრეკისას და მათ კომპიუტერში არსებული მასალების შესწავლისას აღმოჩენილი იქნა პრეზიდენტის ადმინისტრაციული შენობის ნაწილის სქემატური ნახაზის ფოტოსურათები. ინფორმაცია პრეზიდენტის გადაადგილების მარშრუტის შესახებ, დეტალები პრეზიდენტის ვიზიტებისა და შეხვედრების თაობაზე და საიდუმლოების შემცველი სხვა მასალები, რაზეც კონტრდაზვერვის დეპარტამენტში გამოძიება გრძელდება. გამოძიებამ გამოაქვეყნა ასევე ირაკლი გედენიძისა და მისი მეუღლის ნათია გედენიძის ჩვენებების ვიდეო ჩანაწერები და ზურაბ ქურციკიძის სატელეფონო საუბრები ირაკლი გედენიძესთან და გიორგი აბდალაძესთან. ეს უკანასკნელი ადვოკატების განცხადებით დანაშაულს არ აღიარებენ.
არ აღიარებს და სხვა ეხლა სხვა დეტალებზე მართლა არაფრის თქმას შეგვიძლია, თორემ სამწუხაროდ არაფრის თქმას შეგვიძლია.
აი რა მოხდება, რო თქვათ, რა სანქცია დაგეკეს? როგორ?
დავისჭები. სისხლის სამართლის წესით.
გვითხრა ზურაბ ქურციკიძის ადვოკატმა მიხეილ ღოღაძემ, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატები იცავდნენ ირაკლი და ნათია გედენიძეების ინტერესებსაც. 7 ივლისს ისინი შეხვდნენ და გაესაუბნენ დაცვის ქვეშ მყოფ პირებს, თუმცა მოგვიანებით 8 ივლისს საღამოს ბრალის წაყენების მომენტისთვის საიას ადვოკატებს გამომძიებლის მხრიდან უარი ეთქვა დაცვის ქვეშ მყოფ პირებთან დაშვებაზე, მოტივით, რომ გედენიძეებმა უარი განაცხადეს საიას მომსახურებაზე და სხვა ადვოკატების აყვანა გადაწყვიტეს. საიას ადვოკატები მოითხოვდნენ პირადად შეხვედრას დაცვის ქვეშ მყოფ პირებთან და მათგან დადასტურებას, რომ საკუთარი ნებით ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე მიიღეს ადვოკატების შეცვლის გადაწყვეტილება, რაზეც უარი ეთქვათ გამომძიებლის მხრიდან. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე არსებობს ეჭვი, რომ ადვოკატის შეცვლის გადაწყვეტილება შესაძლოა არ ყოფილიყო გედენიძის დამოუკიდებელი ნება. იგივე მოსაზრება გამოთქვა ჩვენთან საუბარში ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა.
მე ვფიქრობ, აქ საქმობოს გარეგებას და მე გუშინ ვფიქრე, რასაც მან ადვოკატების შეცვალა და თქვა, რომ არენდობოდა ახალგაზრდების ასოციაციის ადვოკატებს და სახაზინო წესით ან პროკურატურის ადვოკატები დამისდეს. მე მაშინ ვთქვი, რომ მე ვფიქრე, რომ ეს იყო გარიგება რაღაცის ფასად რაღაცაში და ნოეზილი გამოჩნდა, რომ რაღაცის ფასად ეს იყო ძოლის გათავისუფლება.
ამბობს გელა ნიკოლაიშვილი. ტელეკომპანია კავკასიის დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი კი ფიქრობს, რომ ფოტოგრაფების საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული მასალები ცუდი ფაბრიკაციის ნიმუშებია.
სრულებით არ არის დამაჯერებელი, მეცაც კეთვით, ესეთი უხარისხო ფაბრიკაცია სიტუაციის ჯერ არ მინახავს. ირაკლი გედენიძის ჩვენება მე აბსოლუტურად არაფერს არ მეუბნება. რაც შეეხება დანარჩენ მასალებს, ეს იყო სრული სისულელე ხა. მიდის საუბარი იმაზე, რომ აი ანგარიშის ნომერი მითხარით, ახლა გადმ მოგირიცხავ. ასეთი საუბრები მე წევრი მაქვს ხორებაში და დარწმუნებულია ყველა მენეჯერს და ჟურნალისტს და მედიის თანამშრომელს ჰქონია ასეთი ტიპის საუბარი.
ნინო ჯანგირაშვილი დაკავებული ფოტორეპორტიორების სოლიდარობის მიზნით რვა ივნის გამართული აქციის მონაწილეთაგან ერთ-ერთია, ვინც საქმისათვის საიდუმლო გრიფის მოხსნას და საქმის მასალების გამოქვეყნებას მოითხოვდა. გამოქვეყნებულმა მასალებმა იგი ფოტორეპორტიორების მიმართ წაყენებული ჯაშუშობის ბრალდების საფუძვლიანობაში ვერ დაარწმუნა. საზოგადოებაში არსებული ეჭვების გაფანტვისაკენ საქართველოს ხელისუფლებას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიც მოუწოდებს. კითხვაზე, ხომ არ შეიძლება 4 რეპორტიორის დაკავება მედიის თავისუფლების შეზღუდვა შეფასდეს, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები საქმის თავისუფალ სამართლიან და გამჭვირვალე გამოძიებას ელის. საქმეზე პირველი კომენტარი გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც. 7 ივლისს რადიოსადგურ ეხო მოსკვისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ პირადი ფოტოგრაფის დაკავებით შეწუხებულია, თუმცა პირადი გრძნობები მეორე ხარისხოვანია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, ძირფასო სიმრავლეობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებისა და გავრცელებული მასალების ფონზე ევროპული ფოტოსააგენტო ეპა კვლავ რჩება პოზიციაზე, რომ სააგენტოს ფოტოგრაფის ზურაბ ქურციკიძის დაკავება გაუგებრობა და ის იმედს იტევებს, რომ მისი განთავისუფლება მოხდება. შეახსენებთ, რომ ზურაბ ქურციკიძე ამ სააგენტოს ფოტოგრაფია. მოუსმინეთ ახლა დავით ჩაგანავას.
დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შემდეგი მასალები გაავრცელა: რუკები და ნახაზები, რომლებიც საკმაოდ მკრთალად ჩანდა ტელეეკრანებზე, ასევე ფარული ვიდეო ჩანაწერები, სადაც არც ერთი ფოტორეპორტიორი არ ჩანს, და ირაკლი გედანიძის აღიარებითი ჩვენება. გავრცელდა ასევე სატელეფონო ფარული ჩანაწერი, სადაც ფოტორეპორტიორების ხმა ისმის. ჩანაწერში საუბარია ფრანკფურტიდან ფულის გადმორიცხვაზე. ჩანაწერის დასაწყისში ზურაბ ქურციკიძე ირაკლი გედენიძეს მიმართავს.
შეიძლება ერთი სამაზე გადაიტანო შენ საბანკო რეკვიზიტები, რომ ვიდი ფრანკფურტიდან გამოგიგდანო ტიკეტის ფული.
შემდეგ იგივე შეკითხვით გიორგი აბდალაძის.
ზურა, მისამაზ გამოგიგზავნე და მაგაზე გააჟავნე შენი საბანკო რეკვიზიტები, რა ფული უნდა გამოგიგზავნე ფრანკფურტიდან, ძველიდან.
როგორც მოისმინეთ, ორივე შემთხვევაში ნახსენებია ფრანკფურტი. სწორედ ფრანკფურტში მდებარეობს ევროპული პრესის ფოტოსააგენტოს მთავარი ოფისი. სააგენტოს ვებგვერდზეა განთავსებული როგორც ქურციკიძის, ასევე გედენიძის და აბდალაძის ფოტოები. თავად ევროპული პრეს ფოტოსააგენტო არის ორგანიზაცია, რომელსაც მსოფლიოში 400-მდე პროფესიონალი ფოტოგრაფი ჰყავს და რომელიც დაარსებულია 1985 წელს ევროპის წამყვანი ქვეყნების სხვადასხვა სააგენტოების გაერთიანებით. თავად ეპას ხშირად მოიხსენიებენ როგორც სანდო და პროფესიონალურ ფოტოსააგენტოს, რომელიც მთელ მსოფლიოს ამარაგებს ფოტომასალით. ორგანიზაციის ვებგვერდზე წაიკითხავთ.
დამფუძნებლების ხედვა ხელმძღვანელობდა დამოუკიდებლად შექმნილი მაღალი ხარისხის ფოტოზე არსებულ მოთხოვნაზე საპასუხოდ, რომელიც თავდაპირველად შეიქმნა ევროპული მედია ბაზრის მოსამარაგებლად.
თუმცა დღეს უკვე ეპა მსოფლიოს ამარაგებს ფოტოებით. გიორგი აბდალაძისგან და ირაკლი გედენიძისგან განსხვავებით, რომელთა ფოტოებიც ასევე არის ეპას ვებგვერდზე განთავსებული, ზურაბ ქურციკიძე ეპას თანამშრომელია. როგორც მოისმინეთ, სწორედ ქურციკიძეს თხოვს დანარჩენ ორ ფოტოგრაფს საბანკო ანგარიშებს, რათა მათ ფული გადაურიცხონ ფრანკფურტიდან. აქვე უნდა დავძინოთ, რომ სააგენტოს ვებგვერდზე ზურაბ ქურციკიძეს გადაღებული ფოტოებიდან ბოლო რამდენიმე ფოტო 26 მაისის ღამის ამსახველი კადრებია. ფოტოებზე ჩანან ნაცემი ადამიანები, რომლებსაც პოლიციელები დამატებით ურტყავენ. კიდევ რამდენიმე კადრს, რომლებიც 26 მაისის აქციას ასახავენ, აქვს მინაწერი სტრინგერი და ავტორი არ არის დასახელებული. ამ ფოტოებზე ქურციკიძის ფოტოებთან შედარებით უფრო გამოკვეთილად ჩანს თავგატეხილი ადამიანები, რომლებიც სპეცრაზმელების ფონზე სახით მიწაზე ხელებს შეკრულნი წვანან. ფოტოების ნახვა გუშინ ეპას ვებგვერდზე დღის განმავლობაში შეზღუდული იყო. ჩვენ დაუკავშირდით სააგენტოს სათაო ოფის ფრანკფურტში, სადაც ჯერ გვითხრეს, რომ არ იცოდნენ რა პრობლემები აქვს სისტემას.
ჩვენი ფოტოარქივი არ მუშაობს ამ წუთას. წარმოდგენა არ მაქვს რატომ. ჩვენი IT დეპარტამენტი მუშაობს ამის გამოსწორებაზე.
მოგვიანებით კი განგვიცხადეს, რომ ვებსაიტს ჰქონდა სერიოზული ტექნიკური პრობლემები, თუმცა დასძინეს, რომ ამას სავარაუდოდ არ ჰქონდა კავშირი ფოტორეპორტიორების საქმესთან.
ვფიქრობ, რომ ეს ტექნიკური პრობლემაა და ვფიქრობ, რომ არ უნდა იყოს დაკავშირებული ჟურნალისტების მდგომარეობასთან.
დღის მეორე ნახევარში ეპას ვებგვერდი აღდგა და მასზე დაბრუნდა ზურაბ ქურციკიძის ფოტოები და სხვა ფოტოები საქართველოდან. სააგენტოს კვლავ დაუკავშირდით მას შემდეგ, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა. სააგენტოში დამატებით კომენტარისგან თავი შეიკავეს, თუმცა კიდევ ერთხელ გადმოგვიგზავნეს ორი დღის წინ გავრცელებული ოფიციალური განცხადება, რომელიც მათი თქმით სააგენტოს ოფიციალური პასუხია თბილისში მიმდინარე მოვლენებზე. ამ განცხადების ტექსტს სრულად გთავაზობთ.
ეპას მენეჯმენტი გაოგნებულია და ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს ჩვენი ფოტოგრაფის ზურაბ ქურციკიძის დაპატიმრების და დაკითხვის ფაქტის გამო. პირადად ჩემი, როგორც ეპას აღმასრულებელი დირექტორის მხრიდან, მინდა დავძინო, რომ ზურაბ ქურციკიძე ყოველთვის მუშაობდა მკაცრი პატივისცემით ჟურნალისტური ეთიკისადმი და ყოველთვის იმ ჩარჩოს ფარგლებში მოქმედებდა, რომელიც დაშვებული იყო საქართველოს კანონმდებლობით. ამას გარდა მინდა დავძინო, რომ მისი მუშაობის პერიოდში ეპაში არცერთხელ არ ყოფილა ჩვენი მხრიდან თხოვნა, რომ მას ემუშავა თემებზე, რომლებიც წინააღმდეგობაში იქნებოდნენ ჟურნალისტურ ეთიკასთან ან საქართველოს კანონმდებლობასთან. იგივე ვრცელდება ყველა სხვა ფოტოგრაფზე, რომელიც მუშაობს ჩვენი სააგენტოსთვის. ამიტომაც ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ქართველი ხელისუფალნი გამოასწორებენ ამ გაუგებრობას შემდგომი საათების განმავლობაში და ზურაბ ქურციკიძეს გაათავისუფლებენ.
განცხადებას ხელს აწერს ეპას მთავარი რედაქტორი სენგის სერენი. დაკავებული 4 ფოტორეპორტიორიდან ერთ-ერთი ირაკლი გედენიძის მეუღლე, ნათია გედენიძე, დღეს სასამართლო დარბაზში არ ყოფილა. სააგენტოების ცნობით ის გუშინ გვიანღამით გაათავისუფლეს. უნდა დავამატოთ ასევე, რომ გუშინ გვიანღამით გედენიძეების წყვილმა წერილობითი აცილება მისცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ დანიშნულ ადვოკატებს და ბოლოს ირაკლი გედენიძის, პრეზიდენტის ყოფილი პირადი ფოტოგრაფის აღიარებითი ჩვენების ფონზე. უნდა ითქვას, რომ დანარჩენი 2 ფოტოგრაფის ადვოკატები აღნიშნავენ, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფნი თავს დამნაშავედ არ თვლიან და ბრალს არ აღიარებენ. დათო ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ თემას, ფაქტიურად ოდნავ სხვა მიმართულებით. აჭარის დედაქალაქში თბილისში დაკავებული ფოტორეპორტერების მხარდაჭერი აქცია გაიმართა. სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ხელისუფლებისგან მოითხოვენ, რომ ამ საქმეს გრიფის საიდუმლო მოეხსნას. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილის გემბოთ ბათუმიდან.
საპროტესტო აქციაზე შეკრებულთა შორის უმეტესად დამოუკიდებელ მედია საშუალებათა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იყვნენ. აქციის ორგანიზატორები TV25-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მერაბ მერკველაძისა და გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი სეთერ თუდრაძის განმარტებით ისინი შეთანხმდნენ, რომ ამ შემთხვევაში აქციაზე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს არ მოიწვევდნენ. ჟურნალისტებმა კი სხვადასხვა შინაარსის ტრანსპარანტები მოიტანეს ქართულ და ინგლისურ ენაზე დაბეჭდილი. მათი სურვილია, რომ ფოტოგრაფების დაკავება საქმეს გრიფით საიდუმლო მოეხსნას. გაზეთ ბათუმელების რედაქტორის ეთერ თურაძის თქმით, ეს არის მთავარი მოთხოვნა, რომლითაც აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას მიმართავენ.
ესენი არის საერთაშორისო მედია ორგანიზაციების თანამშრომლები, ხო? მათ შორის იყო Associated Press-ის თანამშრომლები. როცა ამ მასშტაბის სპეცოპერაცია, თუ რა ვიცი რა თქვია მას, სტარტდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო საქმე და ცხადია, უნდა იზრუნოს ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ აი ეს ინტერესი საზოგადოების დააკმაყოფილეს ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეზე და რადგანაც აი ამ წუთამდე ეს მოთხოვნა არ არის გაზიარებული საზოგადოების მოთხოვნა, ხო? ჩვენ ვცადეთ, რომ ეს დაგვეფექსირებინა, აი მხოლოდ ჟურნალისტების აქცია დავარქვით ამას და აი ამ სლოგანებით გამოვედით, რომ ხო მოუხსნათ გრიფი აი ამ საქმეს, ფოტოგრაფების საქმეს.
იგივე საცხადებს დამოუკიდებელი ტელეკომპანია TV25-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მერაბ მერკველაძეც. მისი აზრით, გრიფით საიდუმლო სტატუსის მოხსნა ფოტორეპორტიორების საქმეზე ბევრ საიდუმლო სახთის ფარდას.
არავინ არა დაზღვეული, ჩემი აზრით შეიძლება ძალიან უტრირებული ახლა რასაც ვთქვი, მაგრამ იმავე ლოგიკით რა შეიძლება ვიმსჯელოთ, რომ ნებისმიერ დღეს, ერთშენიერ დღეს დაიჭირონ თქვათ 25 არხის ჟურნალისტები, ან დაიჭირონ თქვათ ბათუმში მოქმედი ჟურნალისტები და გავრცელდეს ინფორმაცია, რომ ეს ადამიანები რაღაც ჩაშუშურ ქსელთან იყვნენ დაკავშირებული და დაედოს ამ საქმეს გრიფით საიდუმლო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა შესაძლებელი იქნება სიმართლეს გარკვევა? ანუ ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფოს გადასაწყვეტი იქნება, ხელისუფლების გადასაწყვეტი იქნება, რამდენად სამართლიანად მოხდა თუ არ მოხდა მათ დაკავება და საზოგადოება ამის შესახებ რეალურ ინფორმაციას ვერ მიიღებს. რაც არ უნდა საფუძვლიანი ყოფილიყო ამ ადამიანების დაკავება, ნებისმიერ შემთხვევაში ინფორმაცია უნდა იყოს საჯარო, მით უმეტეს როცა განსაკუთრებული ინტერესი არსებობს საზოგადოების მხრიდან და ოდესაც ასე ჩაკეტილია ინფორმაცია და ამდენ ადამიანს ერთდროულად აპატიმრებენ, არცერთი არ არ დაზღვეულო, რომ ჩვენიერ დღეს რაღაც ნიშნით ან ჟურნალისტებს, ან ერთ ქალაქის თუ უბნის თუ ქუჩაზე მცხოვრებ ადამიანებს ჩვენიერ დღეს არ დაგვიჭერენ და ჯაშუშობას არ დაგვაბრალებენ.
და რამდენად საჭიროა სწორად სამართლიანი და გამჭვირვალე გამოძიება ამის შესახებ, რადიო თავისუფლებასთან ჟურნალისტმა ჯაბა ანანიძემ ისაუბრა.
მართლაც იქნება ისეთ რაღაც გარემოდან მე პირადად გამიჩნდა შეგდება რა შეიძლება ყველა შეყოველი ჩვენგანი დააკავონ თან ვერ გავიგოთ მიზეზი რატომ დაადებენ გრიპით საიდუმლოს და გრიპით საიდუმლო რომ წარ დაადონ ვერ შეხვა სამართლდასარბაში და ვერ გადაიღებ იქ რა ხდება და ვერც გაიგებ თქვა რა არგუმენტით მოგისაჯა მოსამართლე რაღაც განაჩენი როგორ გამოიტანა ხო ანუ ჩვენ არაერთი ძალიან ბევრი საქმეებია ჟურნალისტების შემთხვევაში და შხების შემთხვევაში როცა რაღაც პოლიციელების ჩვენების საფუძველზე გამოუტანიათ ძალიან ძიმე ბრალდებები და განაჩენი დაუწერიათ და ეს ყველაფერი აჩენს ეჭვებს რა ანუ წინა საქმეები რაც არის ხოლმე ეს ყველაფერი უკვე გიჩენს ნუ თუ ამდენი ჯაშუშია ჩვენს ქვეყანაში ყველა აგენტობით არის დაკავებული ეს შეკითხვა რჩება პასუხ გაუცემელ და ჩვენ მოვითხოვთ უბრალოდ ამას რომ ყველა საქმე იყოს ღია მოიხსნას ეს გრიპით საერთოდ და ვიცოდეთ რა ხდება სასამართლო დარბაზში
თუმცა ჟურნალისტებს კიდევ ერთი ტენდენცია აშინებთ კონკრეტულად ის რომ ფოტორეპორტიორების დაკავება თავად ჟურნალისტებში შიშის სინდრომს გააღვივებს მოისმინეთ გაზეთ ბათუმელების რედაქტორის ეთერ თურაძის მოსაზრება
აქტიურად მაკურთიერთობა ჟურნალისტებთან თელ ქვეყნის მასშტაბით და ნუ ეხა ყველა მათქანი ამბობს ხუმრობით რომ აი ჩვენც დაგვაკავებენ და მე გადავწყვეტე რომ ეს აღარ თქვა იმიტომ რომ არ ამგონია რომ ეს რაღაცას აჩვენებს კი ეს ჩემთვის არის რომ რაღაც შინაგანი შიში გაჩნდა რომ ჩვენ ეს ჟურნალისტები აი ესე არ კონტაქტობდით ერთმანეთს აი ეხა ჩვენი ჯერი დადგა და მე გადავწყვეტე რომ არც საკუთარ თავთან კი არ თქვა ეს არც ვიხუმრო ამაზე იმიტომ რომ ხო აი ეს ხუმრობა შეიძლება შეაჩვიოს სმენის აპარატი მინიმუმაზე რომ ხო შეიძლება ჟურნალისტებიც დააკავონ არ შეიძლება ჟურნალისტები დააკავონ იმის გარშე თუ არ დასაბუთდება რომ მათ ჩაიდინეს დანაშაული ინფორმაციის გავრცელებისთვის ჟურნალისტებს აკავებენ აზერბაიჯანში ჟურნალისტებს აკავებენ ირანში და ასე შემდეგ და მე არ მინდა რომ ეს ქვეყანა იყოს აზერბაიჯანი ირანი დემოკრატიის თვალსაზრისით
როგორც ჟურნალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები აცხადებენ ისინი რა თქმა უნდა დაელოდებიან და დიდი ყურადღებით თვალყურს მიადევნებენ გამოციებას ნატაი მედაიშვილი რადიო თავისუფლებისათვის ბათუმი
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510 თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება
წელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა ზირფას მომსვენებლობა უკვე ეკონომიკის თემით ახლა თქვენ მოუსმენთ კახან ჭედლიძეს რომელიც გიამბობთ იმაზე თუ რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ სფეროში ეკონომიკის სფეროში საქართველოში
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ივნისის თვეში საქართველოში 4%-იანი დეფლაცია აღინიშნა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაისის თვეში არსებული ფასების ზრდის ტენდენცია ფასების შემცირებით შეიცვალა. მიუხედავად ამისა, წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი ჯერჯერობით მაინც მაღალია და ის 10%-ში ადგენს. ივნისის თვეში ინფლაციის შემცირებას პროგნოზირებდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც. ამის შესახებ განცხადება ფონდის წარმომადგენელმა ედუარდ გარდნერმა ჯერ კიდევ მაისის დასაწყისში გააკეთა.
Our expectation is that inflation will start decreasing, coming down.
ინფლაცია დაიწყებს კლებას ივნისიდან. ეს იქნება განპირობებული საწვავზე და სურსათზე ფასების სტაბილურობით, რაც თავის დროზე ძირითადი ფაქტორი იყო ინფლაციის ზრდის დაწყებისა.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით წლის ბოლოს ინფლაციის დონე 8%-ამდე დაიწევს. ამგვარ იმედს გამოთქვამენ საქართველოს მთავრობაშიც და ვარაუდობენ, რომ ტენდენცია გაგრძელდება და წლის ბოლოს ინფლაციის მაჩვენებელი ერთნიშნა იქნება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უფროსის საზაჭელიძის განცხადებით, დეფლაციური პროცესის დაწყება სურსათის თითქმის 9%-ით გაიაფებამ გამოიწვია.
თითქმის ერთი წელია, რაც ფასების ვარდნა არ ყოფილა, ბოლოს დაფიქსირდა შარშან ივლისში, სადაც იყო დეფლაცია -0.5%-იანი, მიმდინარე წლის ივნისის თვეში დაფიქსირდა ფასების ვარდნა კერძოდ 4%-ით, შესაბამისად დაფიქსირდა 4%-იანი დეფლაცია, რაც პირველ რიგში გამოწვეულია იმით, რომ სეზონური საქონელი შემოვიდა ძალიან ბევრი, ყველაზე დიდი ცვლილება ფასების ამ შემთხვევაში ყველაზე დიდად გაიაფთა. ეს არის სურსათი და ვარგახოლოს სასმელი, სადაც ფასები შემცირდა დაახლოებით 9%-ით.
საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით სურსათი სამომხმარებლო კალათის 40%-ში ადგენს და მისი ფასის ცვლილება დიდ გავლენას ახდენს საერთო სურათზე. ამ ჯგუფის ფასის შემცირება ძირითადად უალკოჰოლო სასმელების, ხილისა და ყურძნის გაიაფებამ გამოიწვია. სტატისტიკის სამსახურის ამგვარი მონაცემების სიზუსტეში ეჭვიებარება ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტს მერაბ ჯანიაშვილს.
დაბას ბევრი ექსპერტი შეიტანდა მას შეხს, იმიტომ რომ ბევრი პროდუქტზე მაგალითად ფასები გაიზარდა და სათან საკმაოდაც გაიზარდა ივნისში, იგივე بنزینی گازدور دا خودی تثریت مخصوص کارگر خورتی گازدور دا تیت میزون 80% امیتود مزالیان دام میکوری دارو 80% انشم سرما میورد چون اینفلاسیز نو ایتا برتی راست چه گزولی دا او کاشیرد پس بیشم سرما اسایرو چون این ام پریودی گارکاولی پروductیس است که مصور ایره بند. داشت سبب میشد بازار دکه ادیس پروductی تویزر دیبا است که میشود دیبا فاسیم سیر دیبا. گارکاول پروductیه زی مرتفعی فاسیشن سیر بوله.
میرب جانی اشولیس میر خازگسمون خورتیس پروductیس گازوری باس استاتیستیکی سامسخوری چه خبا؟ استاتیستیکی سامسخوری سو پروسس از اچلی دیزگانس خدمت بید خورتیس گازوری بام فرگاداتونا خیلی ساده سخا ساسورساتو پروductیه بیز گایی آپه با.
چون شبیلیا شو خیلی داد تا وقتی دیت رو خورت ایستادی دیگاولن دلار کنیا خورت نه کنم داد تونا اکسالیان دیدی مگر میشه کسات ولش نبودیارو خیلی زد شکار زد نسبتی بیش بست که بیش پروduct بزد چه سمت میشه اگر ربول تونا بیش میتونه بیلی کاتل بیدیدیا یه ریت حال که اگر بولی خورت است اکیدا گام دنیاره خورت گازوره با ارگاموییت ویا فی سیمپلاتیز ردا
მიუხედავად ასეთი ტენდენციის აწლიური ინფლაცია კვლავაც რჩება კამათის საგნად. მხოლოდ სასურსათო პროდუქცია, რომლის გაიაფებამ წინათვეში დეფლაცია გამოიწვია, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 20%-ზე მეტადაა გაძვირებული. ამის მიზეზად საქართველოს მთავრობა ძირითადად გარე ფაქტორებს ასახელებდა, იგივე სირწმუნებოდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც. ასეთ მოსაზრებას არ ეთანხმება არც თავისუფალი და არც რეგულირებადი ეკონომიკის მომხრე ექსპერტთა უმრავლესობა. მათი აზრით, ინფლაცია ძირითადად მონეტარული მოვლენა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მთავრობამ მიმოქცევაში არსებული ფულის მოცულობა გაზარდა, ამბობს ეკონომიკის ექსპერტი მიშა თავხელიძე.
ანუ ინფლაციის მიზეზი არის ის, რომ მთავრობამ რეალურად გახარჯა იმაზე მეტი ფული, ვიდრე ჰქონდა. და ეს ფული საიდანაც უნდა მოვიდეს? და მოვიდა იმით, რომ ეროვნულმა ბანკმა გაზარდა მიმოქცევაში არსებული ფულის მასა.
გასულ წელს მიმოქცევაში არსებული ფულის მასის ზრდა სასახელებს ინფლაციის გამომწვევ მთავარ ფაქტორად ეროვნული ბანკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი მერაბ კაკულიაც. ის ამ დასკვნას თავად ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის საფუძველზე აკეთებს. ეს ნახლად ჩანს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ შედგენილ ინფლაციის წლიურ გრაფიკზეც, სადაც ნახტომისებური ზრდა შეიმჩნევა გასული წლის ივნის-ივლისში, როდესაც საერთაშორისო ბაზრებზე ხორბლისა და შაქრის გაძვირება დაწყებული ჯერ კიდევ არ იყო. ჩადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
რეზონსონელებო, ჩვენი გადაცემა კი გაგრძელდება ახლა ყოველკვირეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობით, რომელიც შაბათობით გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. პროგრამის ავტორი და წამყვანია მწერალი ლაშა ბუღაძე. მოისმინეთ ლაშა ბუღაძის თვალით დანახული გასული კვირის პარალელური რეალობა.
ცხელი ზაფხულის სამი დღე. დღე პირველი. საკამათო არცაა გადასარევად დაიწყო ივლისი. ბათუმში არც მეტი არც ნაკლები სტინგი ჩავიდა. ნამდვილი სახელი არიელ შმერლინგი. და პიაცა წოდებულ მოედანზე შეკრებილ ხალხს თავისი სიმღერები შეუსრულა. არის ასეთი ჟარგონი: შეუსრულა სიმო. რაც ნიშნავს გაუხერხა, მოუხერხა, შეძლო. სწორედ ეს შეიძლება ითქვას არიელ შმერლინგის შესახებ. აი შეგვისრულა რა, ჩაგვაწვინა, დაგუდო. უდიდესი ბედნიერება აგემა ბათუმში ჩასულ თბილისურ ელიტას. თუმცა ერთი შეცდომა მაინც გაპარვია. გამოსვლის მერე მიკროფონში უყვირია ჰელო დუშანბე, რასაც უხერხო მდგომარეობაში ჩაუგდია იქ მყოფი საზოგადოება. მაგრამ მალე ყველაფერი დალაგებულა. შმერლინგსტინგმა ლაღად ჩაამღერა თავისი ყველაზე ცნობილი ჰიტები: მამა მია, Besame mucho და ბოლოს ბისზე ქართველ დგასახარად ვარც გაეფურჩქნა კოკორი იმღერა. მე ვიცი ეს სიმღერა ძალიან უყვარდა ფრუნზეს, უთხრა შმერლინგმა ჟურნალისტებს. ამიტომაც კი მღერეთ, ასე გამოუხატეთ თქვენ და მიპატივის ძემა. როგორც გაირკვა, მომღერალმა უარი თქვა კანადაში და ფინეთში კონცერტების ჩატარებაზე. იქ სადაც სასაცილო ხდება დემოკრატია, მე არ ვიმღერებ, განაცხადა მან და ჩრდილო კორეისკენ გაფრინდა. მეოთხე მეორე. აჰა, რისიც გვეშინოდა ის დაგვემართა. პარლამენტმა სხვა ქრისტიანებსა და რაც ყველაზე უარესია, არა ქრისტიანებს გაგვათანაბრა მართლმადიდებლები. ახლა იძულებულები შევიქნებით, რომ ჩვენი ღმერთი კათოლიკების, პროტესტანტების, გრიგორიანელებისა და სხვათა ღმერთების გვერდით დავაყენოთ. ღმერთო, რა უსამართლობა! განა შეიძლებოდა ჩვენი ღმერთისა და ვთქვათ იგივე კათოლიკების ღმერთის ერთ წონით კატეგორიაში ჩასმა? სად ჩვენი ღმერთი და სად მათი? თუ ღმერთი გწართ, მითხარით, სად იყვნენ ამათი ღმერთები, როცა ჩვენი ღმერთი იერუსალიმში ეწამა? ო, მერე კი ამოიღეს ხმა, როცა ყველაფერი ჩაწნართა, მერე კი ახმაურდნენ გამარჯვებულზე, მაგრამ რა, ჩვენ დაგვაფასა ვინმე? ძველ ბიბლიურ ღმერთთან პრეტენზიები არ აქვს. სამყარო შექმნა ბოლოს და ბოლოს და ხმა არ მოგვეღება, ყველაფერს უფასებთ, მაგრამ ჩვენს მართლმადიდებულ ღმერთს ნურას უკაცრავად, არავის გამოტოლებთ. ხელები შორს ქართველი ღმერთისგან. ქრისტიან დემოკრატებს კი პარლამენტიდან პირდაპირ წმინდა სინოდში გადავიყვანთ. იქ მათ საუკუნოდ გარანტირებული ექნება სტაბილური ყოფა. და მე ნეტარებადაც შევარაცხინებდით ჩვენს სამღვდელოებას. ნეტარი გიორგი, ზედმეტ სახელად ტკბილად მოუბარი. ნეტარი ვეფხვაძე, ვითომ ბრასიანი. და კიდევ მთავარი, ნორჩი დავითი, სატანურ ფილმთა მტერი. ოჰ, რა ქოქოლა აყარა ერთდროს ეშმაკეულ დენსია ოპესე უპრესორად დენ ბრაუნს. ვეჭ ოპესენი ახალ კანონს ამზადებენ. მოთხოვნა სახელწოდებით, ჩვენი პატრიარქი ადგილობრივ ღმერთად. დღე უკანასკნელი. კარგად მოქეკეთ თქვენი ფოტოალბომები. თუ კი სადმე რომელიმე ფოტოზე პრეზიდენტის რეზიდენცია მოგიჩანთ ან ჯვარია ქაურობას საეჭვოდ ქერა ადამიანი ვთქვა და რუსი, გიჯო თავადვე გამოცხადდეთ, სადაც ჯერარს და შესაბამისი სასჯელი მოითხოვოთ. მადლობა. მადლობა ჩვენს უშიშროებას ასეთი დამაჯერებელი არგუმენტებისათვის.
გასამსვენებლობა, ეს იყო ლაშა ბუღაძის სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა, რომელიც ალბათ კვირას გადის ხოლმე რადიო თავისუფლების ეთერში.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
აგი მოუსმინეთ დავით კლიბაძის, ჩვენ სპორტულ კომენტატორს, ჩვენ სპორტულ რეპორტიორს, რომელიც გეამბობთ იმაზე, თუ გასულ კვირაში სპორტში რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი.
შევახსენებთ, რომ სამხრეთ ამერიკის თასის გათამაშების ერთ-ერთმა ფავორიტმა ბრაზილიის ნაკრებმა მეორე ქვეჯგუფში პირველი მატჩი ფრედ 0-0 ითამაშა ვენესუელას ნაკრებთან, ხოლო ბოლო მატჩს 13 ივლისს ეკვადორთან ჩაატარებს. მერე კი მეოთხე ფინალები დაიწყება, რომლისთვისაც მოსამზადებლად ტურნირის მასპინძელს და მთავარ ფავორიტად დასახელებულ არგენტინის ნაკრებს 2 დღით მეტი აქვს. თუ რა საკვირველია, პირველ ქვეჯგუფში ორი მატჩის ბევრისათვის მოულოდნელად 0-0 დამთავრების შემდეგ 11 ივლისს კოსტა-რიკასთან სასურველ შედეგს მიაღწევს. დღეისათვის ფავორიტს კოსტა-რიკა და კოლუმბია უსწრებს. არგენტინის ნაკრების ასეთი სტარტი ბუნებრივი აღელვებს კლაუდიო კანიჯასაც. ახლო წარსულის გამორჩეულმა არგენტინელმა ფორვარდმა ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ტრიუმფს მოელიან მასპინძელთაგან და რა ასეთ უფერულ უსახო თამაშს, როცა ვერ გაიგებ რა დავალება აქვს მესის და რა უნდათ მის პარტნიორებს, საერთოდ კი ნაკრები უსისტემოდ თამაშობს. გადამწყვეტ ფაზაში შედის ქალთა მსოფლიო ჩემპიონატიც. ერთი კვირის წინ აღნიშნე, რომ ქალთა ფეხბურთის კლასი საგრძნობლად ამაღლდა. ამ რამდენიმე დღის წინ კი ორი ჩრდილო კორეელი ფეხბურთელი ანტიდოპინგურმა კომისიამ აკრძალული პრეპარატების გამოყენებაში ამხილა და სამშობლოში გაისტუმრა, თუმცა მთელ გუნდთან ერთად, რომელიც გამოეთიშა ტურნირს. როგორც ჩანს, ქალების ადაპტაცია ფეხბურთში ახალ ფაზაში შევიდა. გერმანიის სტადიონებზე კი გადამწყვეტი მატჩები დიდი ინტერესი იწვევს. ახლა იმ სკანდალზე, რომლის შესახებაც ამ დღეებში ჩვენი სპორტული პრესა წერს. იტალიაში, ტურინში, შვილდოსან ქალთა გუნდურ პირველობას, რომელსაც ლონდონის ოლიმპიადის მონაწილენიც უნდა გაერკვია, დაუჩაგრავთ საქართველოს ნაკრები. ჩვენება დაამარცხეს იტალიის ნაკრები, მაგრამ იტალიელებმა შედეგი გააპროტესტეს და დაინიშნა დამატებითი შეხვედრა, რომელიც თუმცა ფრედ დამთავრდა, მაგრამ მომდევნო ეტაპზე იტალიელები გავიდნენ, რადგან მათი ერთი შედეგი 10-იანი იყო. ჩვენებმა კი 10-იანში ვერცერთხელ ვერ მოარტყეს ისარი. საქართველოს ჯილდოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი მამუკა ქაცარავა ბუნებრივია აღშფოთებულია არაობიექტურობით.
ჩვენ რა თქმა უნდა ბრძოლას განვაგრძობთ. აქ შემოვიდა ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი გიანა სვიშვილი და შეხვედრა გვექნება ფიტას გენერალურ მდივანთან. ასევე შაბათ ჩამოდის ფიტას პრეზიდენტი და გვინდა რომ ძალიან პრინციპულად დაუყენოთ საკითხი, რომ ეს არაობიექტური გადაწყვეტილება შეცვალონ. რამდენადაც ეს არ არის მარტო კონკრეტული შედეგი იტალიასა და საქართველოს შორის. ეს არის რა თქმა უნდა უპრეცედენტო შემთხვევა. საერთო ჩვენდოსნობაში არ ყოფილა რომ საჩთა კოლეგიის გადაწყვეტილება სააპელაციო შეცვალა. რამდენადაც საერთო სააპელაციო არ იხილავს საჩთა კოლეგიაზე შესულ სარჩელს. ამის გამო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს იყო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ფიტა, ჩვენ არ ვიცით. ფიტას ვთქვით, რომ ჩვენი ოლიმპიური 4 საგზური მოგცეს. ერთი ისარალი ჩვენ მივიღეთ, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის მედლებისათვის ბრძოლას შეგვაჩერეს. მაშინ როდესაც უკვე იმ გუნდით, რაც ჩვენ ახლა ყავდა, დარწმუნებული ვარ, რომ შესაძლებელი იყო მსოფლიო ჩემპიონების გამხდარიყავით. მაგრამ, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მინიმალური ამოცანა, რისთვისაც ჩვენ იტალიაში ჩამოვედით, რომ 4 ოლიმპიური ლიცენზია უნდა მოგცენ, აი ეს იქნება ჩვენი მთავარი მოთხოვნა.
დავალოს ისევ ფეხბურთი. სომხეთში მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ რუსთავის მეტალურგმა ერთი გვირის წინ 1-0 მოუგო სომხეთის ბანანს. საპასუხო მატჩში რუსთავში მასპინძლები გადაურჩნენ დამარცხებას და მართლაც უსუსურად ითამაშეს. შეხვედრა ფრედ 1-1 დამთავრდა, მაგრამ სტუმრებმა რამდენიმე აშკარა შანსი დაკარგეს. თბილისის დინამომ კი მოლდოვაშიც დაამარცხა მილსამი 3-1. მეტალურგი და დინამო შემდეგი წლის მატჩებს 14 ივლისს გამართავენ. იმავე დღეს თასის მფლობელი გაგრად ჩაებენ ამ ტურნირში. ჩემპიონთა ლიგაში საქართველოს ჩემპიონი ზესტაფონისა და მოლდოვას ჩემპიონის დაჩიას 13 ივლისის მატჩი დიდ ინტერესს იწვევს. ზესტაფონში მოლდოვის გულშემატკივრებთან ერთად კიშინიოვ მაღალჩინოსნებსაც მოელიან.
დავით კლიბაძე იყო ეს ფასონხელებო, მან სპორტის მნიშვნელოვანეს ამბებზე ილაპარაკა, რა იყო ამ ხრივ განსაკუთრებული გასლუკვირაში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
განაგზობთ გადაცემას უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. როგორც ყოველთვის ვიფასონთანებო ჩვენ პრესას მიუვიხედავთ იმ ხრივ, რას წერდა უცხოეთში პრესა საქართველოს შესახებ. ამჯერად ძალიან ბევრი არა, მაგრამ გამოქვეყნდა მასალები ფოტორეპორტიორების დაკავების გარშემო. ნიუ-იორკ ტაიმსი აქვეყნებს მზია ყუფუნიას სტატიას, რომელიც მოსკოვლი კორესპონდენტის ინფორმაციასაც ურთავს წერილს. სტატიაში თავიდან გვარების გარეშე ჩამოთვლილი არიან ეჭვმიტანილი პირები მათი სამუშაოს ადგილის მიხედვით. შეიძლება პრესის ფოტოგრაფი, რომელიც ასევე დააკავეს, ხუთშაბათს მისთვის ბრალდების დაყენების გარეშე გაუშვეს. იუწყება გაზეთი, რომელიც თვლის, რომ დაპატიმრებები ხასს უსვამს ჯაშუშობის ბრალდებებთან დაკავშირებულ დაძაბულ ატმოსფეროს საქართველოში. მკითხველს ავტორი ასეთ აზრს ამცნობს, რომ დაპატიმრებები მნიშვნელოვნად აღიქმება იმიტომ, რომ საქართველოში სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისგან განსხვავებით უმეტესად თავისუფალი მედია და რეგიონში მომუშავე უცხოელი ჟურნალისტების მცირე ჯგუფისთვის ბაზაა. გაზეთი უწყება, რომ დაპატიმრებების შემდეგ ათეულობით ჟურნალისტმა თბილისში პოლიციის შენობასთან საპროტესტო გამოსვლა მოაწყო. ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის განცხადების ფრაგმენტი მოჰყავს ნიუ-იორკ ტაიმს, რომ მომხდარი აზრის გამოხატვის თავისუფლების დარღვევაა. იქვეა მოსკოვის რეაქცია, რომელიც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს ალექსანდრე ლუკაშევიჩს ეკუთვნის. მან გაზეთის თანახმად უარყო ჯაშუშობის ბრალდებები, ისევე როგორც დღემდე რუსეთის სხვა ოფიციალურმა პირებმა, და თქვა, რომ დაპატიმრებები საქართველოში პარანოის ნიშანია. ლუკაშევიჩის შეფასებით ეს დაპატიმრებები მიანიშნებენ საქართველოში დემოკრატიის ხარისხზე. იუწყება ნიუ-იორკ ტაიმსი. ფოტორეპორტიორების დაპატიმრებაზე იუწყებოდა Wall Street Journal-ი სხვა მედია საშუალებების მიერ გავრცელებულ ცნობებთან ერთად. გაზეთი იუწყება დაპატიმრებული ჟურნალისტების ნათესავების და მედიის უფლებების დამცველთა აქციის შესახებ. გაზეთი წერს, რომ ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მივიდნენ და მოითხოვეს, რომ პოლიცია მეტი სინათლე მოხდინოს ფოტოგრაფების საქმეს. ხუთშაბათს საქართველოს მედია საშუალებები იუწყებოდნენ, რომ სააკაშვილის ფოტოგრაფ გედენიძეს ბრალად ედება სამუშაოს შესრულების დროს გადაღებული ფოტო მასალის გადაცემაში სხვა დაკავებული ფოტოგრაფებისთვის, რომლებიც შემდეგ ამ ფოტოებს ასწვიდნენ ორგანიზაციას, რომელიც რუსეთის საიდუმლო სამსახურებთან მუშაობდა. აი, ეს სტატია გამოქვეყნდა Wall Street Journal-ში. BBC ხედავს სხვა მსგავსი საქმეებისგან განსხვავებას და წერს, რომ განსხვავება ახლა ისაა, რომ საქმე ეხება ჟურნალისტებს. პრესას მოჰყავს პრეზიდენტ სააკაშვილის პრესსამსახურის განცხადება, რომ იმის მიუხედავად, რომ დაკავებული ფოტორეპორტიორები არიან ამ საქმეს, ამ ფაქტს საქმე არ აქვს მედიის თავისუფლებასთან. Irish Times-ში გამოქვეყნდა ამ მომხდარის შესახებ ინფორმაცია. ლაპარაკია ასევე ჯაშუშობის ქსელზე იმაზე, რომ რუსეთი მოქმედებს ქვეყანაში და მოყვანილია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ანუ მერაბიშვილის ნათქვამი, რომ რუსეთისთვის მომუშავე ყველა ჯაშუში არ არის დაპატიმრებული, მაგრამ ისინი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან, ვაკვირდებით მათ ქმედებას, გეგმებს და კმაყოფილი ვარ, როგორ მუშაობს ჩვენი კონტრდაზვერვა, უთხოვს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს გაზეთისთვის Irish Times-ისთვის. ეს იყო მოკლედ უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები, რომლებიც ეხებოდა საქართველოში ფოტორეპორტიორების დაპატიმრების საქმეს. ჩვენი პროგრამა გაგრძელდება ახლა კავკასიური გზაჯვარედინით. მისი თემა კავკასიის ქვეყნებში ეროვნული გამოცდებია.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში უკვე დასრულებულ და ამჟამად მიმდინარე გამოცდებზე ვისაუბრებთ. საქართველოში, სადაც ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2005 წლიდან ტარდება, წელს სტუდენტობა დაახლოებით 34,000 აბიტურიენტს სურს. ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარდა სამაგისტრო და პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებიც მიმდინარეობს. პროცესზე, რომელიც 21 ივლისამდე გასტანს, შედეგები კი აგვისტოს ბოლოს გაირკვევა, ნონა მჭედლიშვილი გიამბობთ.
თეონა ფარესიშვილმა ქალაქ რუსთავის მე7 საჯარო სკოლა ოქროს მედალზე დაამთავრა. იგი ამბობს, რომ მიღწეული წარმატება სასიამოვნოა, მაგრამ ასეთი შედეგი დიდ შრომასა და ძალისხმევას მოითხოვდა. სხვა თანატოლების მსგავსად თეონამ ერთიან ეროვნულ გამოცდებამდე სკოლის დამამთავრებელი საატესტატო გამოცდებით ჩააბარა. მთავარ გამოცდებს კი თუ შეიძლება ასე ითქვას, იგი ახლა აბარებს. თეონას მიზანი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში მოხვედრაა.
ქართული დონარები ვწერე, ზოგადად კმაყოფილი ვარ, მაგრამ აი გართულებული ნამდვილად არის. ყოველ შემთხვევაში ქართულში განსაკუთრებით ასე მომეჩვენა. Ну, შედეგი ვფიქრობ ნორმალური იქნება. ესე იგი, დამჩა რუსულში გამოცდა და ასევე ბიოლოგიაში. ბიოლოგიაში განსაკუთრებით მემზადები, უკვე დიდი ხანია მასწავლებელი მიწყობს სკოლის ძალიან ხელს და ну, რუსულში თვითონ დედამეხმარება.
გამოცდები 2011 საქართველოს მასშტაბით გახსნილ 15 საგამოცდო ცენტრში ტარდება. გამოცდები ამ დროისათვის პრაქტიკულად შეფერხებისა და ხარვეზების გარეშე მიმდინარეობს. გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი საგამოცდო პროცესით კმაყოფილია.
პროცესი ძალიან კარგად მიდის, თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ მხოლოდ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს არ ვატარებთ, ოპტიმალურად დავგეგმეთ დღეები, საგამოცდო დღეები და მაქსიმალურად ვცადეთ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი აპლიკანტებისთვის კომფორტი შეგვექმნა საგამოცდო ცენტრებში. ჯერჯერობით მე მგონი ამას ვახერხებთ.
ერთიანი ეროვნული გამოცდები საქართველოში წელს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მე7-ე ტარდება. წელს პირველად სტუდენტთა სასწავლო გრანტები დაფინანსების აქამდე არსებული სისტემა პრიორიტეტული საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებების დაფინანსებით იცვლება. ძირითადი ყურადღება მიექცევა საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო მიმართულებებს, რომლებზეც მთლიანი დაფინანსების 80% გაიცემა. ჰუმანიტარულ დარგებზე დაფინანსებას მხოლოდ 100%-იანი გრანტის მფლობელები მიიღებენ. 100%-იანი გრანტის მიღმა დარჩენილ სტუდენტებს სახელმწიფო მხოლოდ იმ შემთხვევაში დააფინანსებს, თუ მათ მეოთხე საგნად ზუსტ და საბუნებისმეტყველო დისციპლინებში აქვთ გამოცდა ჩაბარებული. ერთიანი ეროვნული გამოცდების პარალელურად, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ტარდება ასევე საერთო სამაგისტრო და მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები. ამ უკანასკნელს წელს 24,000 მასწავლებელი აპარებს. მასწავლებელთა სერტიფიცირება განათლების რეფორმისა და ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნაა. 2014 წლამდე გამოცდების ჩაბარება ნებაყოფლობითია. 2014 წლის შემდეგ კი სავალდებულო.
გამოცდები, როგორც ვარაუდობდით, მიმდინარეობს ძალიან მშვიდ და ორგანიზებულად. პრინციპში ის სისტემა ჩვენ არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ იყო სულმზადყოფნაში და თავად ხედავთ, რომ აბსოლუტურად არანაირ ექსცესს, არანაირ შეფერხებას არ აქვს ადგილი. პირველი სესია დამთავრდა, ეხლა იქნება მეორე სესია, ნუ ფიქრობ პროექტრო ასევე გაგრძელდება მეორე სესია და ასევე იქნება 21 ივლისამდე დღის ბოლოს.
ამბობს საქართველოს განათლების მინისტრის მოადგილე აკაკი სეფერთელაძე. თბილისის 24 საჯარო სკოლის დირექტორი გია მურღულიაკი ფიქრობს, რომ მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდებში გასვლა დიდწილად სასკოლო პატრიოტიზმის შედეგიცაა.
ერთ ეს მეტნაკლებ მატერიალურ დაინტერესებასთან არის დაკავშირებული, განსაკუთრებით გამორჩეულები თქვენისით, რომ 1000 ლარიან ხელფასს მიიღებენ და ცალკეული დანამატები სხვადასხვა შემთხვევაში არსებობს პედაგოგისათვის, ეს ერთი და მეორე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, სასკოლო პატრიოტიზმი თამაშობს აქ ძალიან დიდ როლს, იმიტომ რომ სკოლების ბრენდირების დროს, სკოლების რეიტინგის მინიჩების დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენი სერტიფიცირებული მასწავლებელი ყავს ამა თუ იმ სკოლას, რამდენად მოტივაცია მანაც გაზარდა და ეს აისახა კიდეც გადაწყვეტილებაში.
გია მურღულია შენიშნავს, რომ 24 სკოლის პედაგოგთა უმრავლესობა სასერტიფიკაციო გამოცდებში მონაწილეობს. წარმატებების შემთხვევაში ისინი ხელფასზე 75 ლარის დამატებით ინგლისურისა და კომპიუტერის ჩაბარების შემთხვევაში კი 200 ლარის დანამატს მიიღებენ. საუკეთესოებს 1000 ლარის ფიქსირებული ხელფასი დაენიშნებათ. პედაგოგები სასკოლო საგნის გარდა გამოცდას აბარებენ ასევე პროფესიულ უნარებში. პირველი გამოცდა სწორედ პროფესიული უნარები იყო.
ტესტი 70 ქულიანია იმისთვის, რომ გადალახოს ბარიერი პედაგოგმა უნდა დააგროვოს 43 ქულა. ტესტი შედგება განსხვავებული ფორმატის ტესტური დავალებებისაგან, მათ შორის ჭარბობს არჩევით პასუხიანი დავალებები და ღია დავალებები. ასევე ტესტში შესულია ეგრეთ წოდებული სიმულაციური დავალება, რომელიც რეალური სამუშაო სიტუაციის მოდელირებას ეფუძნება.
განმარტავს გამოცდების ეროვნული ცენტრის კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ია კუტალაძე. ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი თამარ ხომასურიძე კი ამბობს, რომ ტესტი რთული არ იყო, მაგრამ მოსამზადებლად პედაგოგებს დრო საკმარისი არ ჰქონდათ.
არა, რთული არ იყო, ხა ვისაც რაღაც გარკვეული პერიოდი ნამუშევარი ჰქონდა, იმისთვის ადვილი იყო. ცოტა დრო ჰქონდა. ჯერ სასწავლო პროცესი არ დამთავრებულა და აი რაღაც პერიოდი რო ქონოდა, ალბათ უფრო ბევრად მეტი წარმატებები იქნებოდა. ფაქტიურად დავდივარ სკოლაში და აი რაღაც ერთი კვირა უნდა ჩაჯდეს. აი ერთი თვე მაინც გინდა რომ სერიოზულად, თუმცა ამას ყოველდღურად აკეთებ, მაგრამ გარკვეული ტერმინოლოგია არის, რაღაც რაღაც მიდგომებია, რომელსაც გათავისება უნდა. რამდენად რთული არისო?
პედაგოგების სასერტიფიკაციო გამოცდები საქართველოში წელს მეორედ იმართება და შარშანდელთან შედარებით მაშინ მონაწილეთა რიცხვი 2.5-ჯერ გაიზარდა. აბიტურიენტების, მაგისტრებისა და პედაგოგების გამოცდები 2011 გრძელდება.
საქართველოში მიმდინარე გამოცდებზე ნონა მჭედლიშვილი საუბრობდა. აზერბაიჯანში აბიტურიენტთა რაოდენობა წელს 100.000-ს აჭარბებს. რა სისტემით აბარებენ ისინი გამოცდებს, ნუშაბა ფატულაევასგან შეიტყობთ.
იულის 6-ნდა 3-ჯი ჯგუფისრა ალი ვე
6 ივლისს აზერბაიჯანში უმაღლეს და საშუალო სასწავლებლებში მისაღები გამოცდების მესამე ჯგუფის შედეგები გამოქვეყნდა. შედეგები აჩვენებს, რომ 30.981 აბიტურიენტიდან კონკურსში მონაწილეობა 8.981-ს შეუძლია. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, გამოცდებში მონაწილე აბიტურიენტთა 70%-მა კონკურსში მონაწილეობის უფლება დაკარგა. მესამე ჯგუფის გამოცდები 3 ივლისს ჩატარდა. აბიტურიენტებს 5 საგანში 125 შეკითხვა დაუსვეს. აბიტურიენტი აიტეკინ ჰუსეინოვა ამბობს, რომ მან იმ შედეგს ვერ მიაღწია, რასაც იმედოვნებდა. მისი შეფასებით ტექსტებში ძალზე რთული და ამავდროულად სადავო საკითხები იყო შეტანილი, განსაკუთრებით ისტორიასა და ლიტერატურაში. გამოცდებში აიტეკინმა 576 ქულა დააგროვა, მაგრამ უკეთეს შედეგს მოელოდა.
6-ს ქულაზე მეც ველოდი, მაგრამ ისტორიასა და ლიტერატურაში ძალიან რთული შეკითხვები შემხვდა. ჩემანაცნობმა სხვა აბიტურიენტებმაც, რომლებიც კარგად იყვნენ მომზადებული და საკუთარი თავის რწმენაც ჰქონდათ, ასევე ვერ აჩვენეს კარგი შედეგები.
ემილმა 331 ქულა დააგროვა. იგი ამბობს, რომ გამოსაცდელ გამოცდებზე 400 ქულაზე მეტი აიღო.
როგორც წესი, მისაღებ გამოცდებზე ბავშვები უფრო მაღალ ქულებს აგროვებენ, ვიდრე გამოსაცდელზე. მაგრამ ამჯერად საკითხები შეუდარებლად ძნელი იყო. ჩემი 321 ქულით ფასიან სექტორზე ჩავირიცხები.
მესამე ჯგუფში მისაღებ გამოცდებზე გამსვლელი ქულა 300-დან 250-მდე შეამცირეს. მისაღები გამოცდების სახელმწიფო კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ელნურ ნაგიზადე არ ეთანხმება მოსაზრებას საგამოცდო საკითხების განსაკუთრებული სირთულის შესახებ.
სულ
შეუძლებელია ყველა საკითხი რთული იყოს. საგამოცდო საკითხების ნაწილი ადვილია, ნაწილი საშუალო სირთულისაა, დანარჩენი კი რთული. ეს ზოგადი სტანდარტია. ანუ ყველა საკითხი არც რთული შეიძლება იყოს და არც მარტივი. თუ ყველა საკითხი რთული იყო, მაშინ 269 აბიტურიენტმა 600 ქულაზე მეტი როგორ მოაგროვა? მათ რატომ არ მოეჩვენათ საკითხები რთულად? ასეთი შეფასებები აბსურდულია.
სპეციალობათა მესამე ჯგუფში, როგორც უკვე ითქვა, 600 ქულაზე მეტი 269 ადამიანმა დააგროვა. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ამ ჯგუფში 691 ქულა იყო. სასწავლო ცენტრი 21 საუკუნის თავმჯდომარე ეტი ბარალიევი ამბობს, რომ აბიტურიენტთა მიერ მისაღებ გამოცდებზე გამოვლენილი ცოდნის დაბალი დონე საშუალო სკოლებში სწავლების დაბალ ხარისხთან არის დაკავშირებული.
უკვე შეიძლება იმის თქმა, რომ სკოლა განათლებას ვერ იძლევა. აბიტურიენტები და მოსწავლეები ზოგადად გამოცდებისათვის რეპეტიტორებთან ემზადებიან. არ შეიძლება იმ ფაქტის უარყოფა, რომ რეპეტიტორების დახმარებით სწავლება სასკოლო სწავლების ალტერნატივად იქცა. ტესტური დავალებები და შეკითხვები წელს შარშანდელთან შედარებით მცირედით გართულდა. სხვა პოსტ საბჭოთა ქვეყნების ანალოგიურ ტესტებთან შედარებით ჩვენი ტესტები საშუალო სირთულისაა, მაგრამ აქ სხვა საკითხი იჩენს თავს. საქმე ისაა, რომ საგამოცდო ტესტების საკითხები ჩვენი აბიტურიენტების თანამედროვე მოთხოვნებთან შეუსაბამობას წარმოაჩენენ, რაც სკოლებში სწავლების დაბალი ხარისხითაა განპირობებული.
უმაღლეს და საშუალო სპეციალურ სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელების სურვილი აზერბაიჯანში წელს 110423 აბიტურიენტმა გამოხატა. გამოცდები გამართება ბაქოში, ნახჯევანში, განჯაში, სუმგაითში, ლანკერანში და შეკიში.
სუმგაით, ლანკერან და შეკი და თეშკილებლეჯეი.
ნუშაბა ფატულავამ გიამბოთ აზერბაიჯანში არსებულ საგამოცდო სისტემასა და ამ დროისთვის ცნობილ შედეგებზე. აბიტურიენტთა მომზადების წლევანდელ დონეს საატესტატო გამოცდების შედეგების მიხედვით არც თუ სახარბიელოდ მიიჩნევენ სომხეთის განათლების სამინისტროში. უფრო მეც ამ თემაზე ელინა ჩილინგარიანისგან შეიტყობთ.
Այս տարի պետական բուհերը եւ ոչ պետական այն
ծալ სომხეთის სახელმწიფო და არასახელმწიფო უმაღლესმა სასწავლებლებმა ერთიანი სისტემით მიმდინარე გამოცდებისთვის 20928 ადგილი გამოყვეს. მათგან 18500 ადგილი უფასოა, თუმცა აბიტურიენტთა რაოდენობა, როგორც მოსალოდნელი იყო, ძალზე მცირეა. 1209 აბიტურიენტი. საქმე ისაა, რომ მიმდინარე 2011 წელს სკოლებს კურსდამთავრებულები არ გამოუშვია. ყველაზე დაბალი საშუალო მაჩვენებელი ფიზიკისა და მათემატიკის გამოცდებზე დაფიქსირდა 6.2 და 6.3 ქულის ოდენობით. ყველაზე მაღალი მოსწრება აბიტურიენტებმა სომხურ ენასა და ლიტერატურაში აჩვენეს. საშუალო მაჩვენებელმა 12.8 ქულა შეადგინა. შემდეგ მოდის უცხო ენები: ფრანგული, რუსული და ინგლისური. შეფასებისა და ტესტირების ცენტრის დირექტორის გურგენ ხაჩატრიანის შეფასებით წელს აბიტურიენტების მომზადების დონე დაბალია.
აბიტურიენტების გამოკლებით, რომლებიც შესაძლოა გასულ წელსაც აბარებდნენ, სასრულ უმაღლეს სასწავლებლებში ვერ მოხვდნენ და წელს ხელმეორედ გამოვიდნენ გამოცდებზე, დანარჩენებმა დაბალი შეფასება მიიღეს.
გურგენ ხაჩატრიანი დაბალ საშუალო მაჩვენებელს მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში ლოგიკურად მიიჩნევს. იგი ფიქრობს, რომ არმიიდან დემობილიზირებული ან აბიტურიენტები, რომელთაც გამოცდებისთვის მომზადებას ბოლო ორი ოდეთვე დაუთმეს, გამოცდებს მაღალ დონეზე ვერ ჩააბარებდნენ, განსაკუთრებით საბუნებისმეტყველო საგნებში. რადგან მშობლიური ენა ყველაზე საჭირო და მოთხოვნადი საგანია, იმ აბიტურიენტთა რაოდენობა, რომელთაც ამ საგანში ჩააბარეს გამოცდა, ყველაზე დიდი იყო 209 ადამიანი. შემდეგ მოდის მათემატიკა 431 ადამიანით, ინგლისური 310 ადამიანით, მას ისტორია და ფიზიკა მოსდევს. მომდევნო 2012 წლისთვის შეფასებისა და ტესტირების ცენტრის სიახლეს ამზადებს. ცენტრი აპირებს ძირითად საგნებში მოსამზადებელი ტესტების კრებულები გამოსცეს. კრებულები მზად სავარაუდოდ დეკემბერ-იანვრისთვის იქნება. მიმდინარე წელს სომხეთში უცხოეთ ის ქვეყნებიდან ჩამოსულ აბიტურიენტთა გეოგრაფია საკმაოდ შთამბეჭდავი იყო. სომხეთის უმაღლეს სასწავლებლებში გამოცდები ჩააბარეს აბიტურიენტებმა რუსეთიდან, უკრაინიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ირანიდან, ინდოეთიდან და რასაკვირველია საქართველოდან, ჯავახეთიდან. როგორც წესი, ჯავახეთის მკვიდრი სომეხი აბიტურიენტების რიცხვი განსაკუთრებით გამოცდების მეორე ეტაპზე იზრდება ხოლმე. ნინოწმინდის ნომერ პირველი სკოლის კურსდამთავრებული არმინე სერობიანი ამბობს, რომ მისთვის ტესტი ადვილი იყო და მისი სრულად შევსება არ გასჭირვებია.
ძალიან ადვილი ტესტები იყო, შარშანდელთან შედარებით ადვილი. იყო რამდენიმე რთული შეკითხვა, ახლა არ მახსოვს ზუსტად რომელი, მაგრამ ნორმალურად გავართვი თავი, გამოვძვერი.
ბავაკანენ ძვარეს.
ძალიან რთული იყო. ბევრი რთული საკითხი შეხვდა. მასზე დიდხანს ვიფიქრე, მაგრამ იმედია პასუხები სწორად გავეცი.
ადვილი
იყო. იმედი მაქვს უფასო განყოფილებაზე მოხვდები. ნახოთ.
ნახოთ ანენ ჰამატ ეს არის შოთ.
შაშანდალ ტესტებთან შედარებით ეს ტესტი ძალიან ადვილი იყო. განსხვავება ძალიან დიდია. წელს ძალიან მარტივად დავწერე. შაშანაც ხვდებოდი უმაღლესში, მაგრამ იმ ფაკულტეტზე, რომელზეც არ მინდოდა. წელს ამიტომ ვცადე ხელმეორედ. ნახოთ, იმედი მაქვს რომ მოვეწყობი.
ეს ჩანცა იმუზაც წევა.
ბოლორდ პროცაკან
ყველა საკითხი სასკოლო პროგრამიდან იყო. პრაქტიკულად ყველა საკითხი.
ბავაკონინ შოთ.
გამოცდებში მონაწილე ახალგაზრდების ნაწილი ფასიან სექტორზე სწავლობს და წელს უფასო სექტორზე მოხვედრას იმედოვნებს. აბიტურიენტთა უმრავლესობა ისეთ ფაკულტეტებს ირჩევს, როგორებიცაა იურისპრუდენცია, ეკონომიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები.
პროფესია თავად აღირჩია იურისპრუდენცია, აღნიშნავ ასევე პოლიტოლოგიას. ფიქრობ, რომ იურისტი ყველა ორგანიზაციას სჭირდება. კარგი პროფესიონალი თუ დადგები, სამსახური შოვნა არ გაგიჭირდება.
სომხეთის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი არმენ აშოტიანი ირწმუნება, რომ მთავრობის მიერ მოწონებული ანტიკორუფციული პროგრამის ფარგლებში კორუფციის შემთხვევების რაოდენობამ უმაღლეს სასწავლებლებში მიმდინარე წელს მკვეთრად იკლო.
ნორ აის დარის სექტემბერი მეკით მენ კუნენა
მიმდინარე წლის სექტემბერში პირველი მე-12 კლასი გვეყოლება. სულ ახლახან შეიქმნა სახელმძღვანელოები და პროგრამები. თქმა იმისა, შედგა თუ არა სკოლა, ჯერ ნაადრევია. შესაძლებლად სულ მცირე 3-5 წელია საჭირო.
ეს ასენ გაიაცელე, თუ გასაკ ჩი გაიაცელე.
მინისტრი აღნიშნავს იმასაც, რომ აბიტურიენტთა ნაკადის სიმცირის გამო წელს უმაღლეს სასწავლებლებში მოხვედრის შანსი დაბალი აკადემიური მოსწრების აბიტურიენტებსაც აქვთ.
ფაქტია, რომ წელს ბევრია ისეთი, ვინც მომენტით სარგებლობას ცდილობს, რადგან ასეთი შანსი მომავალში აღარ ექნება. ბევრი ჩაიჭრა მათემატიკაში, ფიზიკაში, მაგრამ ისეთი ფაკულტეტებიც არის, სადაც კონკურსია. განსაკუთრებით მახარებს კონკურსი თეატრალურ ინსტიტუტში.
აღნიშნავთ იმასაც, რომ წელს ბოლონიის პროცესს სომხეთი და პოლონეთი თავმჯდომარეობენ.
ელინა ჩილინგარიანის რეპორტაჟი დასრულდა. დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც გამოცდებზე ვისაუბრეთ.
დღესასწაულებო კავკასიური გზაჯვარედინის დღეს უძღვებოდა ნინო როდონაია. დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინით რადიო თავისუფლების პროგრამა, რომელსაც პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.